Kepler Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun hormatly dinleyijiler. Şun 2025-nji ýylyň 6-njy noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda Trampyň Merkezi Aziýa liderleri bilen duşuşunda näme garaşmaly? Balkanawatda mejuri abuna ýazylmadyk okuwçylar mektebe goý berilmeýär. Gepleşimizde şu beylik maglumatları dinlep bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne başlamazdan odol, tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Beşinci noyabrda dangdan Ukrayna'nın pilotsuz uçurları Rusya'nın Vladimir ve Arlov sevitlerinin merkezi şehirlerindeki infrastruktura deshalarına hücum etdi. Bu barada Telegram kanalları ve sevit hakimiyetleri xabar verdiler. Vladimir sevitinde şehrin etegindeki energiya deshalarına darba uruldu. Sevit gubernatoru Aleksandr Avdeyevin sözlerine göre adattan daşarı yağdaylar kullukları vakanın bolon yerinde işleyerler. Ol yaşayış durmuş üpçünçlük ulgomlarının kadalı işleyendiğini hem sözüne koştu. Arlov sevitinin gubernatoru Andrey Klichkov drone hücumunu tasdikladı. Onun sözlerine göre elektron söviş ulgomları 2 drone yok etti. Yöne 7 hususu caya ve 1 sani köp kvartiralı binanın pencerelerine zeper yetti. Adam pidaları bulmadı. ABŞ'nın Devlet Departamenti Kennedy Merkezi bilen hizmetdaşlıkta C5 koşmak bir formatındaki summitin 10 yıllığına bağışlanan Merkezi Aziya İşevirlik maslahatını geçirer. Bu barada Devlet Departamenti 4. noyabrda yayladan beyanatında məlim etdi. 2015-ci ilda işe girdilenden beri C5 koşmak bir diplomatik platforması Birleşen Ştatların ve Merkezi Aziya'nın 5 yurdu olan Qazaqstanın, Qırğızstanın, Tacikistanın, Türkmenistanın ve Özbekistanın arasındaki hizmetdaşlığı güýçlendirdi deyilip beyanatda bellenýär. Maslahatda Türkmenistanın daşary işler ministri Rashid Meredov, senator Steve Dines, ABŞ'nın prezidentinin yörite vekili Richard Grenell, ABŞ'nın Günorta ve Merkezi Aziya boyunca yörite vekili ilçi Sergio Gorve, Günorta ve Merkezi Aziya işleri boyunca kömekçi sekretari Paul Kapur Dağının çıkış edecekleri hem aydılýar. Şeýle-de 6 noyabrda Kennedy Merkezi de geçirilecek maslahatta devlet sekretarının ornvatarı Landau'nun işevir yolbaşçıları bilen umumi panel diskusiyasını alıp barjakdığı himnil talyarı. Evropa Komissiyası Gürcistan'ın Evropa Birleşigine koşulmak uğrundaki öňe gidişligine tanqidi baha berdi ve onu Kafkaz yurduna agzalygy diňe nominal taýdan dalaşýar edip goýan demokratik ýörelgelerden çynlaka iýide çekilmede aýypladı. 4 noýabrda çap edilen 10 dalaşýar yurdun ýyllyk ösüş hasabatynda komissiýa hökümetiň siýasy garşydaşlaryna basyşyny ve Moskwa tarap ýykyn edýän ýaly bolup görnýän siýasat üýtgemesini nygtap, yurdun Europa Birleşigine koşulmak baradaki giň jemgyýetçilik bolduğuna garamazdan bularyň Gürjistanyň bileleşige koşulmagyny täsirli derejede puja çykarandygyny belledi. Gürjistanda ýagdaý düýpli yaramazlaşdy. Demokratik ýörelgelerden çynlaka iýide çekilmeler boldy diýip Europa Birleşiginiň giň emek boýunça komissary Marta Kos ýyllyk hasabaty hödürlendi aýtdy. Komissiýa Gürjistany diňe nominal taýdan dalaşýar ýurt hasaplaýar diýip ol sözüne goşdy. Tbilisi geçen yıl LGBT'ye karşı kanunçlığı ve daşarı yurt agenti deyilip adlandırılan kanunu kabul edeli veri, Gürcistan'ın 27 yurttan ibaret Avrupa Birleşigi bilen katnaşıkları yaramazlaştı. 5 noyabrda Kırgızistan'ın prezidentinin kömekçisi Kanybek Tumanbayev metbuat yığınağını geçirip, avtologları hasaba almak ve sürücüleri tayarlamak ulgomlarında bolcak üýtgeşmeleri mälim etdi. Mundan öň ol prezident administrasiýasynyň 3 noyabrda geçiren meclisinde 2026-njy ýyldan başlap, hususy eýçilikdäki sürücülük mekdeplerinin ählisiniň ýapyljakdygyny ve okuwlaryň diňe döwlet edaralarında dowam etjekdigini ýygnan etdi. Tumanbayev jurnalistler bilen geçiren duşluğunda bu çarelerin has ulu özgörtmelerin bir bölüldüğünü aytdı. Ol hususu avtolog mekteplerinde korrupsiyanın giyinden yayrandığını, köp okuçinin sürücülük şahadatnamalarını dine minimal tecrübeden geçip satın alyandığını belledi. Prezidentin yerine yetirici edarasının başlığının birinci ornvatarı Bobek Salimjanov köçe yol helakçiliklerinin sanı boyunca Kırgızistan'ın Evrazya Birleşigine giren yurtların arasında birinci ornunda duryan.